6 časova. Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti. Posle višednevne polemike i nesuglasica u Njujorku je ipak održana sednica Saveta bezbednosti na kojoj se raspravljalo o novom izveštaju o radu UNMIK-a. Do sednice je došlo i pored oštrog protivljenja pojedinih zapadnih zemalja i odluke Kosova da prekine komunikaciju sa misijom Ujedinjenih nacija. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić poručio je da je dijalog obustavljen zbog taksi koje je Priština uvela na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine i dodao da se Srbija suzdržala od recipročnih mera i još jednom pokazala svoju odgovornost. Šef UNMIK-a Zahir Tanin pozvao je na nastavak dijaloga, ali je i ukazao na problematične poteze Prištine, takse kao i formiranje bezbednosnih snaga uprkos protivljenju Srba. Posle pritiska zapadnih zemalja proređena je dinamika održavanja sednica o Kosovu i Metohiji, pa će umesto 4 sednice ove godine biti održane 3, a naredne godine 2 sednice. Posetom Aleksincu i obilaskom radova na izgradnji koridora 10 u Grdeličkoj klisuri, predsednik Aleksandar Vučić počeo je kampanju Budućnost Srbije u okviru koje će obići svih 29 okruga u zemlji. Vučić je u Vranju poručio da ne priznaje granice nezavisnog Kosova i da je Srbima potreban mir sa Albancima. On je dodao da ne veruje da je moguć skori kompromis sa Prištinom, ali smatra da je na tome potrebno insistirati. Predsednik Srbije kampanju nastavlja danas obilaskom Vladičinog Hana, Trgovišta, Surdulice, Bujanovca, Levosoja i Vranja. U snažnoj eksploziji koja se dogodila sinoć u Vršcu, u jednoj stambenoj zgradi povređene su dve osobe. One su odmah prebačene u Beograd na kliniku za lečenje opekotina, a za sada nije poznat stepen njihovih povreda. Eksplozija se dogodila u njihovom stanu. Pretpostavlja se da je do nesreće došlo usled curenja gasa. Od siline eksplozije na više prozora popucala su stakla koje su letela i po 50 metara. Zgrada u kojoj se dogodila eksplozija odmah je evakuisana. Prvi kamioni humanitarne pomoći za Venecuelu stigli su u kolumbijski pogranični grad Kukutu, gde će zvaničnici pričekati na dalje instrukcije u vezi sa distribucijom hrane i lekova. U pratnji policijskih motocikala kamioni su ušli u grad, gde očajni državljani Venecuele sada čekaju da vide da li će vlada predsednika Nikolasa Madura očistiti granični put koji je blokiran i dozvoliti prolazak humanitarne pošiljke, prenosi Reuters. Telo argentinskog fudbalera Emiliana Sale zvanično je identifikovano nakon što je juče doneto u Portland Port, saopštila je britanska policija nakon obdukcije tela koje je izvučeno sa dna La Manša. Avion sa Salom i pilotom Davidom Ibotsonom srušio se 21. januara na putu iz Nanta ka Cardiffu, gde argentinski napadač trebalo da potpiše za istoimeni klub u transferu vrednom 17 miliona evra. Sport. Teniserske Srbije su sa maksimalnih 3-0 savladale Tursku u prvoj grupi Evroafričke zone Fed Kupa u engleskom Batu. Naš tim će danas odigrati treći meč u grupi protiv Hrvatske. Prvi duel na programu je od 11 časova. I prognoza vremena. U Srbiji danas ujutro slab mraz i ponegde magla, tokom dana suvo u sunčane periode, vetar slab, pritisak iznad normale. Jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviša dnevna od 5 do 8 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Novom Sadu je minus 2, u Beogradu 1, u Nišu minus 1. Relativna vlažnost vazduha je 100%, vazdušni pritisak 1010 milibara i duva istočni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
Vode. tri vode.
6:05, dobro jutro i dobrodošli u novo druženje i zajedničko buđenje Radio Beograda 2, dopisništva Radio Beograda 2 iz Niša i Radio Novog Sada. Nadam se da ste preživjeli jučerašnji dan života. Dobro jutro i kolegama.
Dobro jutro iz beogradskog studija.
Živi smo i mi u Nišu. Evo, sve je okej, tu smo, da.
Po binarnom kodu, odnosno apsolutnoj vrednosti, ista nam je temperatura. Ove minuse i pluseve nećemo da računamo, jedan stepen.
Da. Pa sad gde, kome je minus, kome je plus, a sve jedno. Da,
dobro, tu smo negde.
A što je najgore, osjećaj je da je dosta hladnije, barem u Novom Sadu.
Da, i u Beogradu je tako, subjektivni osjećaj kao da je minus, ali nije minus, jedan stepen. Izgleda da će danas biti oblačno vreme, kako kažu meteorolozi, ali za vikend se prognoziraju neke prolećne temperature do 15 stepeni.
Pa to je divna stvar. Ja bar mislim da je tako. Mada kažu da takve, ta varijacija temperaturna utiče na porast tih infekcija respiratornih. Ja sad ne znam kakva je situacija trenutno u Novom Sadu i u Beogradu. U Nišu je to zaista već poprimilo ozbiljne razmere. Trenutno u Niškom kliničkom centru 37 pacijenata, 11 na respiratornim aparatima, tako da znate već i za smrtne slučaje, nažalost, u Nišu, tako da se treba na neki način boriti. Ne znam kako vi to radite, kako uspevate da se zaštitite i da li uspevate. Postoje one klasične, znate, srpske priče, beli luk, slanina i tako dalje, ne znam da li to koristite ili već onu medicinu tipa vitamina. U svakom slučaju treba nešto učiniti sa svojim zdravljem. Ne znam kako to stalo u Novom Sadu.
Pa u Novom Sadu vesnici proleća su uvek obdaništa, a po tome da su kapaciteti trenutno polupuni, jasno je da je problem i da svi oni koji ne moraju da odvedu dete u obdanište nisu to uradili ove nedelje. A lično moj, danas je meni lični dan hladnoće. Ja sam juče čak pronašao u dnevniku, tako da nije paranoja, postoji alergija na minus.
Alergija na minus.
Da.
Interesant.
Ono što je zanimljivo, ja ću se ipak danas probati okrenuti nekim lepšim stvarima, pa pošto je danas 8. februar, pronašao sam da je danas dan puštena zmajeva, pa sad jeste da ima vetra, ne znam ko će sad baš po ovom vremenu, mada lepo zvuči i lepo je zamisliti.
Ja mislim da je većina građana Srbije boluje od alergije na minus u banci. To je taj neki minus koji nas uvek onako pritiska, nažalost, da je tako.
Znao sam nekako upravo.
Ali da krenemo mi jutros pozitivno.
Tako je.
Pa i da razmišljamo i o tim zmajevima, petkom do 7:30 plovimo na tri vode, pridružit će nam se Radio Republike Srpske tada i govorit ćemo danas o tome da li je vreme fiksnih telefona prošlo.
Zanimljive teme nas očekuju sve do negde pre 8, odmah posle sledeće numere čućemo zbog čega je još zanimljiv ovaj 8. februar. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Si un día alguien pregunta por mí, diz que viví para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Februara 1314. godine preminula je kraljica Jelena Anžujska, žena kralja Uroša I, majka kralja Dragutina i kralja Milutina. Kraljica Jelena, rodom iz čuvene dinastije Anžujaca, doprinela je uzdizanju srpske države u red najmoćnijih zemalja Evrope.
A vi, čeda moja vazljubljena, Milutine i Simonido moja, setite se da ste zemlja i pepeo posle smrti. Zato ne budite gordi i veličavi, jer sve te knjige svedoče govoreći da nije stvorena čovekova gordost. Neka ne bude da se vi na sito jelom hranite ili opijate, a ništa ima lomoćni da gledaju.
Uvek ću poštovati taj vaš zavet.
Na današnji dan 1828. godine u Nantu je rođen književnik Jules Verne. Pisao je naučno-fantastične romane, objavljene pod nazivom Neobična putovanja. Svoja dela pisao je na osnovu preciznih proračuna, na vrlo duhovit način.
Na 78.147 milja sila teže je sasvim prestala da deluje. To je tačka gde se privlačne sile zemlje i meseca drže u ravnoteži.
Gledajte, ja lebdim.
8. februara 1923. godine u Pančevu je rođen slikar Milorad Bata Mihajlović. Prvu samostalnu izložbu priredio je 1947. godine u Beogradu, a 1952. odlazi u Pariz. Imao je više od 100 samostalnih izložbi na svim kontinentima. Njegova dela se nalaze u galerijama i privatnim zbirkama širom sveta. U emisiji Radio Beograda 1969. godine Bata Mihajlović je govorio o svom stvaralaštvu.
To je jedna toliko delikatna materija za čovjeka koji se njom bavi, slikarstvo, jel, za slikara, da bi smio da kažem da avantura traje i dogod traje, nekako je možda nepravedno se čovjek odriče nečeg i da ga preuveličava. Sve čovjek ne završi taj roman, što je slikarstvo jednog slikara, dok posljednju stranicu ne napiše, ne bi imao prava mnogo ni on, a ni mnogi ljudi da se zaustavljaju kod jedne lepe reči, kod jedne lepe strane, da nešto sude, da se odriču nekih ružnih prenje, jer sve one vjerojatno čine jedno celo. Ja sam negdje u toku pravljenja te priče koje zove slikarstvo.
8. februara 1968. preminula je Magdalena Maga Magazinović, novinar i bibliotekar, prevodilac i osnivač škole modernog baleta. Bila je prva žena koja je diplomirala na grupi za filozofiju, ali bila je prva žena i u drugim oblastima. Slušamo sećanja njene sestričine, balerine Olivere Pantić iz 1992. godine.
Maga Magazinović se kao prva žena upisala i na pravni fakultet. Tu je dala nekoliko ispita i prokrčila put ženama na pravnom fakultetu. U Akademiji nauka bila je prva žena saradnik u leksikografskom odseku. Onda je završila školu pevanja, isto kao prva, kod Dušana Jankovića u Beogradu na uglu Skadarske i Jevremove i dobila je uverenje o osposobljavanju za nastavnika pevanja. 1905. godine je postavljena kao praktikant u Narodnoj biblioteci i tu je bila prva žena u toj ustanovi.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
Da,
mogli bismo slobodno dodati uz ovu pesmu kao džingl na tri vode. Idem tamo gde je sve po mom. A stigli smo do listanja štampe, pa da krenemo uobičajeno petkom iz Niša, pa ćemo u Beogradu na kraju Novi Sad.
Da, i pre nego što vam pročitam interesantan članak, odnosno delove, naravno, tog članka iz portala Niške, sa portala Niške vesti, da li ste čuli za predlog zakona da kupovinu cigareta na trafikama mogu da ostvare samo ljudi koji imaju preko 100 godina? Da. To je zaista predlog, doduše na Havajima, ne ovde, ali možete zamisliti šta se tamo nešto desili, da koliko su u stvari ljudi na različite načine bore protiv pušenja. Ovo sam pročitao juče i baš mi bilo interesantno, zaintrigiralo me, a zaista to nije šal. Zaista postoje njihov predlog, pa sad ne znam da li će to usvojiti, ali vrlo čudno i neobično, a možda i dobro, ko zna. Ovi koji puše će, neće to misliti i verovatno me razmišljaju o tome kako to nema nikakvog smisla, a ja mogu i da se složim s tim. A evo sada da se vratim na ovo što pišu Niške vesti. Kupovina putem interneta, koliki je rizik, da li jeste ili nije? Kažu da je internet prodaje kupovina sve više zastupljena u Srbiji. Iz udobnosti svog doma kupac može da izabere proizvod koji mu stiže na kućnu adresu, ali ovakav vid kupovine otvara vrata brojnim malverzacijama i prevarama. I sad, Perica Stojčev, koja je sekretar regionalnog centra za zaštitu potrošača Forum iz Niša, kaže da je sve više prijava vezanih za internet kupovinu. Ako vam se desi da naručite neki proizvod i da budete nezadovoljni time što ste dobili po zakonu, imate prava da bez obrazloženja taj proizvod vratite u roku od 14 dana. Prema njegovim rečima, za razliku od klasičnog videa kupovine na internetu, može da se vidi samo slika. A da li će proizvod biti onakav kakav ste na slici videli, to niko ne može od kupaca da zna sve dok ne dobije proizvod. Sad ja neću da ulazim u ove neke procente koliko se to često događa. Ne znam da li se to vama desilo, da li uopšte koristite ovaj vid kupovine.
Imali smo skoro temu jutra, u stvari ne baš skoro, da. Na pola godine.
Da. Da, tako da je zaista sve češće ovaj vid kupovine. Pre svega je to verovatno razlog što je dosta jeftinije, bar ovo što se vidi na ovim velikim svetskim tim nekim sajtovima koji se bave time. Ja sam samo hteo ovo za ovo jutro da vam izdvojim, a da čujemo šta to ima interesantno, pretpostavljam, u Beogradu.
Pa evo, ja ću se nadovezati na ovu priču. Politika, evo, baš na naslovnoj strani piše: lopovi vrebaju iz monitora. Dakle, piše Politika o tome koliko je upotreba novih tehnologija i korišćenje svih prednosti kompjuterskog doba donose zapravo i rizik od krađe. A ne, evo, ti si spomenuo i kako često se dešava kada kupujemo preko interneta da dobijemo neki proizvod koji nije bio onakav kakav je predstavljen na internetu i tako dalje. Postoje tu razne malverzacije, ali evo, u to se uverila i pre nekoliko dana Jelena P. Kako piše Politika, njoj je naime stigla poruka na telefon po kojoj je upravo kupila nešto u prodavnici u Holandiji za 125 dolara, a pritom je Jelena naravno bila u svom domu u Beogradu, kartica je Master Installment, bila je kod nje, odmah je pozvala banku, blokirala karticu, sutradan otišla da vidi o čemu je reč, a bankari su joj rekli da je taj neko već nekoliko puta pokušavao da skine pare sa računa, ali da u tome nije uspevao jer para nije bilo, ali ovoga puta mu se posrećilo. Jelena se nakon toga setila da je pre 2 meseca kupila neke knjige na sajtu koje se vodi u Holandiji, tako su njeni podaci zapravo iskorišćeni za malverzaciju. Eto, a Politika piše i o tome kako će upis budućih prvaka biti online. Zahvaljujući novom softveru, obrazovne ustanove će same pribavljati izvod iz matičnih knjiga rođenih i dokaz o prebivalištu svojih školaraca, što znači manje obaveze za roditelje. Gotovo 70.000 učenika. Na jučerašnjem sastanku ministra zdravlja i direktora medicinskih škola dogovoreno je da najbolji đaci od jeseni budu zaposleni u zdravstvenim ustanovama, od septembra radna mesta za najmanje 400 medicinskih sestara, a ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević izjavio je da bi u septembru moglo da dođe do povećanja minimalne cene rada. Takođe, to piše u Politici. Večernje novosti pišu kako u svim specijalističkim službama Kliničkog centra Srbije Za sve vrste specijalističkih pregleda u februaru i martu s jučerašnjim presekom ima čak 113.237 slobodnih termina. Dakle, za 3 meseca 15% termina nezakazano, a na 30% pacijenti se nisu pojavili. I evo, u novostima je jedan tekst o tome kako su hladnjačari ove godine počeli da potpisuju ugovore sa proizvođačima maline za narednu berbu. Dakle, više o toj temi čitajte u tekstu pod naslovom Srpska malina po meri Evrope. Eto, toliko iz Beograda, da čujemo koje su interesantne teme u dnevniku ovoga jutra.
Pa baš tako, nisam uspeo baš da odvojim jednu. Spisak DJ-eva koji je Exit objavio, što je na glavna tema na naslovnoj strani dnevnika, nije baš nešto za ove rane jutarnje sate. Uglavnom su tu stvarno onako interesantna imena elektronske muzike, mahom nova i mahom netoliko komercijalna, što je meni baš stvarno drago, jer je prethodnih godina to postalo onako više nego vašarska manifestacija što se imena najkomercijalnijih DJ-eva tiče. Osim toga, lepe vesti stižu od strane novinarke televizije Pink, koja je juče teško povređena u saobraćajnoj nesreći u Beogradu. Lekari su joj spasli ruku, držimo palčeve da sve bude dalje u redu. Omladinske strane petkom, Jelena Vujović ima 22 godine i cirkusantkinja je i studentkinja arhitekture, kaže da joj je cirkus spoj svega. Evo jedna vest za Novosađane, izrada godišnjih karata za gradsko saobraćajno preduzeće, odnosno za autobuse u Novom Sadu sa nepromijenjenim cenama može da počne od danas, nešto kasnije čini mi se ove godine, a kartu po povlašćenim cenama mogu izraditi građani grada Novog Sada koji su stariji od 65 godina i koji imaju prebivalište, odnosno boravište na teritoriju Novog Sada. Oni su dužni da zahteve podnesu lično i da prilože fotografiju formata kao za ličnu kartu i ne stariju od 6 meseci, ličnu kartu na uvid, a zahtev se može dobiti na svim prodajnim mestima gradskog prevoza. Gotove karte će moći da preuzmu 3 dana posle predaje zahteva na isto mesto na kome je zahtev predat. Cene su znači 1650 dinara za kartu, a izrada košta 375 dinara. Eto, izvesti o Novom Sadu. Završavamo prilistavanje novina zaključno sa dnevnikom. Slušamo malo muzike, a onda i najnovije kratke vesti u jutarnjem programu Na tri vode.
Come along, the one you love, she'll do you wrong, she'll break your heart, and you will feel the pain I felt when love was real. Ich dich liebe, liebst du mich nicht, morgen gehst du. Ich dich küsse, küsst du mich nicht, darling, adieu.
Časova i 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Posle višednevne polemike i nesuglasica u Njujorku je ipak održana sednica Saveta bezbednosti na kojoj se raspravljalo o novom izveštaju o radu UNMIK-a. Do sednice je došlo i pored oštrog protivljanja pojedinih zapadnih zemalja i odluke Kosova da prekine komunikaciju sa misijom Ujedinjenih nacija. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić poručio je da je dijalog obustavljen zbog taksi koje je Priština uvela na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine i dodao da se Srbija uzdržala od recipročnih mera i još jednom pokazala svoju odgovornost. Šef UNMIK-a Zahir Tanin pozvao je na nastavak dijaloga, ali je i ukazao na problematične poteze Prištine, takse, kao i formiranje bezbednosnih snaga uprkos protivljenju Srba. Posle pritiska zapadnih zemalja proređena je dinamika održavanja sednica o Kosovu i Metohiji, pa će umesto 4 sednice ove godine biti održane 3, a naredne godine 2 sednice. Posetom Aleksincu i obilaskom radova na izgradnji koridora 10 u Grdeličkoj klisuri, predsednik Aleksandar Vučić počeo je kampanju Budućnost Srbije, u okviru koje će obići svih 29 okruga u zemlji. Vučić je u Vranju poručio da ne priznaje granice nezavisnog Kosova i da je Srbima potreban mir sa Albancima. On je dodao da ne veruje da je moguć skori kompromis sa Prištinom, ali smatra da je na tome potrebno insistirati. Predsednik Srbije kampanju nastavlja danas obilaskom Vladičinog Hana, Trgovišta, Surdulice, Bujanovca, Levosoja i Vranja. U snažnoj eksploziji koja se dogodila sinoć u Vršcu, u jednoj stambenoj zgradi povređene su dve osobe. One su odmah prebačene u Beograd na kliniku za lečenje opekotina, a za sada nije poznat stepen njihovih povreda. Eksplozija se dogodila u njihovom stanu. Pretpostavlja se da je do nesreće došlo usled curenja gasa. Od siline eksplozije na više prozora popucala su stakla koja su letela i po 50 metara. Zgrada u kojoj se dogodila eksplozija odmah je evakuisana. Prvi kamioni humanitarne pomoći za Venecuelu stigli su u kolumbijski pogranični grad Kukutu, gde će zvaničnici pričekati na dalje instrukcije u vezi sa distribucijom hrane i lekova. U pratnji policijskih motocikala kamioni su ušli u grad, gde očajni državljani Venecuele sada čekaju da vide da li će vlada predsednika Nikolasa Madura očistiti granični put koji je blokiran i dozvoliti prolazak humanitarne pošiljke, prenosi Reuters. Telo argentinskog fudbalera Emiliana Sale izvučeno je i identifikovano je nakon što je juče doneto u Portland Port, saopštila je britanska policija nakon obdukcije tela koje je izvučeno sa dna La Manša. Avion sa Salom i pilotom Davidom Ibotsonom srušio se 21. januara na putu iz Nanta ka Cardiffu, gde argentinski napadač trebalo da potpiše za istoimeni klub u transferu vrednom 17 miliona evra. Sport. Teniserke Srbije su sa maksimalnih 3-0 savladale Tursku u prvoj grupi Evroafričke zone Fed Kupa u engleskom Batu. Naš tim će danas odigrati treći meč u grupi protiv Hrvatske. Prvi duel na programu je od 11 časova. I još da čujemo opširniju prognozu vremena.
U Srbiji u petak ujutru slab mraz i ponegde magla, a tokom dana suvo vreme u sunčane intervale sa promenjivom oblačnošću. Vetar slab, ujutru jugoistočni, a popodne severozapadni. Minimalna temperatura od minus 6 do 0, a maksimalna je od 5 u Dimitrovgradu i Negotinu do 8 stepeni u Beogradu. Stanko Sparavalo, Meteos.
Bile su to vesti.
Love to my life, gave love life. life more than a woman. Simple words, I love you, she made true more than a woman. She never walked on water, she never turned that water to wine, but being round her made my blind eyes see. Blind eyes see. Oh, 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 more than a woman to me.
Šest časova 37 minuta, 37 sekundi. Slušate jutarnji program Na tri vode. Upravo smo čuli Gregorija Portera i More Than a Woman, njegovu varijantu. Mogli ste da ga čujete skoro u Beogradu, ali ne juče. Sada ćemo da pričamo o tome šta je bilo juče. Ako niste znali, Novi Sad su preplavile socijalne mreže juče o tome da je snimljen na pružnom prelazu na Novom naselju voz koji prolazi, rampa nije spuštena, a vozila uredno stoje. To je obeležilo dan u Novom Sadu, a šta je bilo zanimljivo u Nišu i Beogradu, sad ćemo čuti.
Da, u Nišu je bilo dosta događanja juče i sinoć, a ja ću pre svega početi predstavom koja je bila u Niškom narodnom pozorištu. Gostovalo je Beogradsko dramsko pozorište sa predstavom Moje dete. Ja sam bio na toj predstavi i moram da priznam da je jedna jako teška predstava, teška svojom tematikom, ali je zaista sjajna i kažu da je Beogradsko dramsko pozorište zadnje godine ovo jedno od njihovih najgledanijih, najnagrađivanijih predstava. E, kako shvatiti život u marginalizovanoj toj romskoj zajednici i šta je u stvari bio motiv rada na ovoj predstavi, kako su se oni snašli u tome, govori nam Andrej Šepetkovski, jedan od nosilaca glavnih uloga koji je sjajan bio u predstavi u ulozi Orhana, pa da ga čujemo.
To jeste jedan od motiva naših za rad na ovoj predstavi. Drugačije i mi, sami glumci, se gledavamo bilo koju manjinu. Sada, posle svega ovoga, kad vidimo svu tu patnju, radost, ljubav, život koji provejava, koji izbija iz tih ljudi. Tako da mislim da je plemenita i velika i poruka, a i toplo preporučujem stvarno svima. I drago mi je što zaista tako katartično delovanje na publiku nisam učestvovao u takvom projektu koji toliku katarzu donosi kao Moje dete.
Zaista stajaće ovacije niške publike sinoć posle ove predstave. Šta bih još odvojio za danas, a ono što je bilo juče, i u američkom kutku u Obrenovićoj ulici juče je bio besplatan čas konverzacije na engleskom jeziku, a tema je bila Emily Bronte, Orkanski visovi, odlomci iz ovog romana po kome je snimljen film, čitani su juče. Ovo je jedinstvena prilika da vežbate i svoje veštine i čitanje razumevanja teksta. Ova radionica se preporučuje studentima, kažu iz američkog kutka. Inače, verba konverzacije traje sat vremena i održava se svaku četvrtku u američkom kutku. I još ću za ovo jutro da kažem da je da su u toku dani autorskog filma u Niškom kulturnom centru. Juče su bili Kradljivci, film koji je ovenčan Zlatnom palmom iz Kana prošle godine. A šta nam to preporučuju ovi dani, to za danas i za naredne dane, to ćemo čuti nešto malo kasnije. A šta ima novo u Beogradu?
Juče u Beogradu jedna interesantna izložba koja govori o tome šta je zajedničko različitim kulturama, otvorena je u umetničkom prostoru u 10. Na izložbi Skrivena zajedništva predstavili su se mladi inostrani umetnici Jasmina Grudnik iz Slovenije, meksička umetnica Guadalupe Aldrete, zatim Marko Marković iz Hrvatske, Martin Rosso iz Kolumbije i Švajcarac Rafael Lipuner. A u Geopoetici su predstavljene dve nove knjige, roman Promeni me Andreja Blatnika, jednog od najprevođenijih savremenih slovenačkih pisaca, i knjiga novinara Meta Ridlija, Evolucija svega. O novim izdanjima govorili su Vladislav Bajac i Jasmina Sibinović, Novakov Sibinović. Knjiga Divotnice Jelene Pilipović, koja je spreda priču o ljubavi u doba Rimskog carstva, predstavljena je u Kolarčevoj zadužbini, dok je u Domu kulture Studentski grad reditelj Goran Marković govorio o svom nedavnom objavljenom romanu Beogradski trio, koji je, podsjetimo, bio u najžem izboru za ovogodišnjeg NIN-a. A u galeriji Menjačnica Gete instituta u Beogradu otvorena je izložba Emigrirane i migrirane reči Mirjane Đorđević, umetnice koja aktivno stvara od kraja 80. godina u Srbiji, a poslednjih 15. godina živi i radi u Beču. Otvaranje izložbe posjetila je Mirjana Boba Stojadinović, pa da čujemo šta je autorka Mirjana Đorđević rekla o svojoj izložbi.
Kad izgovoriš jednu reč, reč po sebi nema vizuelnost, nema dimenziju, nema nematerijalne. Kako sad baratati sa takvom rečju i dati joj vizuelno značenje, da ona vizuelno zvoni, ne fonetski, ne kako je mi izgovaramo, nego onako vizuelno. Naravno, to je bilo pitanje izbora fontova i to su ta dva fonta koja sam koristila. Jedan je Fraktur, koji je više od 500 godina bio u upotrebi, i to je zapravo nemački nacionalni znak koji je trajao do 1941. kada nacisti, koji su ga najviše uzdigli, i sad recimo ljudi isto koji nisu nešto mnogo informisali ili obrazovani, Frakturu u odnosu na tih 500 godina vezuju za naciste. Oni su imali jedno 4 samo fonta od 300 i ko zna koliko mogućih, koji apsolutno nisu u upotrebi, mogu samo se vide u Berlinu i u Beču, ima nekih starih, tako, ali u Berlinu baš ima taj naci kao u metrou. I zanimljivo je kako sad upotrebiti tako jednu senzitivnu stvar.
Ovim završavam pregled događaja sinoć u Beogradu, a da čujemo kako je bilo u Novom Sadu.
U Novom Sadu je bio skoro čisto pozorišni dan. U Srpskom narodnom pozorištu čak tri predstave: Boemi, Žene zbona Čardaku, Tri lica samoće. A ono na što ćemo mi u stvari skrenuti pažnju jeste koncert koji se desio u Fidget Think Tank Studio. Tu je nastupao Norman Baker Trio iz Velike Britanije. Norman Baker je najsvežije priključen član Blues Hall of Fame američkog, znači osmi po redu Britanac koji je doživao ovu veliku titulu. Kuriozitet je što je to doživao pre par godina, posle izlaska albuma koji je snimljen u Beogradu. Znači, posle albuma Live in Belgrade, Norman Baker ulazi u hol slavnih bluzera, a za naš radio je ovo rekao. On the Friday the 8th, we're in Belgrade. E da, to je kao neka vrsta najave. Sutra Norman Baker nastupa u Beogradu u Atom Akademiji i to je u stvari početak male balkanske turneje. 9. je u Mojo klubu Senta, u 11. Reflektor Temišvar, 12. Jagodina Gimnazijum, 13. GKC Užice, ne znam zašto, evo preskaču Niš, sad to vidim, 14. februara su u Smederevskoj Palanci, 15. u Zaječaru, zatim idu u Bugarsku pa u Grčku. Ono što je interesantno, da će sutrašnji u stvari koncert biti snimanje novog albuma uživo, pa tako da svi oni koji žele da budu svedoci ovog stvarno nesvakidašnjeg blues ugođaja. Dobrodošli su. Prošli album je bio onako malo rough i malo žešći blues. Sada ćemo čuti kako će to zvučati u novoj verziji. Svi oni koji su juče bili u Fiči Think Tank Studio su oduševljeni. Pa eto, taman smo spojili rubriku Juče sutra, a Tina Turner je otpevala tamo neko sinoć jako davno, pa ćemo sad usto da uživamo. Na tri vode.
Sati 49 minuta, vreme je da čujemo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. Kakvo je stanje na putevima, saznaćemo od Tanje Jovanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Padavina trenutno nema, međutim jutra i večeri su maglovita, zato upozoravamo vozače da pored smanjene vidljivosti, poledice predstavljaju još jednu opasnost u vožnji, jer su kolovozi zbog magle ili sumaglice vlažni, a temperature u ovim delovima dana niže, zato je potrebna sporija vožnja i na većem odstojanju, jer se na pojedinim deonicama može stvoriti i tanak sloj leda, koji se teško primećuje, a tek kada izgubimo kontrolu nad vozilom, postajemo svesni njegovog prisustva. Dovoljno snega na našim popularnim skijalištima, na Kopaoniku je visina snežnog pokrivača oko 80 cm, zimski raspust za osnovne i srednje škole je u toku, lepo vreme, dobra prohodnost puteva, a sa prvim popodnevnim satima i početak još jednog vikenda sigurno predstavljaju dovoljno razloga za još jednom turističkom smenom i pojačanim saobraćajem na ovim putevima. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na putevima pored rečnih tokova, u višim predelima, po kotlinama i duž stenskih useka postoji opasnost od odrona zemlje i kamena. Povoljne vremenske prilike posljednjih dana koriste i putari za popravku novonastalih oštećenja na kolovozu, ali se nastavljaju i započeti radovi na pojedinim deonicama, zato je potrebno više strpljenja kada naiđemo na ove deonice gdje se vozi usporeno i uz neizmenično propuštanje vozila. U subotu će saobraćaj vremenu od 7.30 do 14.30 biti malo usporeniji zbog radova na uređenju zelenog pojasa u srednjem delu autoputa kroz Beograd na deonici od petlje Sava centar u smeru ka Šidu jer će se saobraćaj odvijati samo srednjom i zaustavnom trakom. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim na izlazu iz naše zemlje u pravcu ka Mađarskoj i Hrvatskoj zadržavanja često višesatna. Velika greška vozača je kada u žurbi često menjaju smjer kretanja, voze nervozno, brzo i nalaze se uvijek na maloj udaljenosti od vozila ispred. Ova opasna vožnja im sigurno neće mnogo skratiti vrijeme putovanja, ali zato sebe i druge vozače dovode u veliku opasnost. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvijek na raspolaganju.
Jutarnji program iz tri studija.
Na tri vode.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 8. februar
1973. godine. U 53. godini života umire Max Jaskar, vlasnik farme u Betelu, gde je 1969. godine održan nezaborani Woodstock festival. If I were a carpenter, you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If a tinker were my trade, would you still find me? 1977. godine grupa Television objavio debi album Marky Moon, bez obzira što nikad nije stigao na top listu, kasnije označen kao značajan jer je zvuk gitare sa njega sudbonosno uticao na brojne grupe novog talasa. godine. Posle skandala izazvanog na feriju kojim su iz Engleske dolazili na prvu holandsku turneju, grupa Oasis prinuđena da otkaže unapred rasprodatu turneju. Njima je na 2 godine zabranjen ulazak u tu zemlju. godine. Sam Smith je veliki pobednik na ceremoniji dodela Grammy nagrada. Proglašen je za najboljeg novog umetnika i primio trofej za pesmu Stay With Me. Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Scrivo la mia vita, tracce sulle pietre ed ho gli stessi occhi di Scampia. Accetto il mio dolore e il prezzo da pagare per stringerti le mani. Stringimi le mani. Io no, io non mi sono mai sentito così vivo. Non domandarmi lontano e vicino al mondo, al suo coraggio, il coraggio di ogni giorno. Questa è la mia storia, anni come pietre che scorrono veloci nel mio sangue. Mondo.
7 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Posle višednevne polemike ipak održana sednica Saveta bezbednosti o Kosovu i Metohiji. U buduće manji broj sednica. Predsjednik Vučić nastavlja obilazak Pčinjskog okruga. Prvog dana kampanje Budućnost Srbije najavio nastavak ulaganja u taj kraj. Pregovori Tereze May sa čelnicima u Briselu ponovo bez rezultata. Nema odstupanja, poručuju lideri Evropske unije. Danas više sunca, posle jutarnjeg mraza temperatura i do 8 stepeni. Posle višednevne polemike i nesuglasica u Njujorku je ipak održana sednica Saveta bezbednosti na kojoj se raspravljalo o novom izveštaju o radu UNMIK-a. Sednica je sazvana i uprkos oštrom protivljenju pojedinih zapadnih zemalja i odluci Kosova da prekine komunikaciju sa misijom Ujedinjenih nacija. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić poručio je da je dijalog obustavljen zbog taksi koje je Priština uvela na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine i dodao da se Srbija uzdržala od recipročnih mera i još jednom pokazala svoju odgovornost.
Republika Srbija je čvrsto uverena da razgovori predstavljaju jedini put za rešavanje otvorenih pitanja, zbog čega smo se i nakon uvođenja taksi uzdržali od recipročnih mera i bilo kakvih poteza koji bi dodatno otežali postojeće stanje. Najvažnije je da će Savet bezbednosti i dalje kontinuirano raspravljati o izveštajima generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosovu i Metohiji. Svi želimo da se ovo pitanje reši. Svi želimo da Kosovo i Metohija više ne bude tema Saveta bezbednosti.
Šef UNMIK-a Zahir Tanin pozvao je na nastavak dijaloga, ali je ukazao na problematične poteze Prištine, takse kao i formiranje bezbednostnih snaga uprkos protivljenju Srba. Posle pritiska zapadnih zemalja proređena je dinamika održavanja sednica o Kosovu i Metohiji, pa će umjesto 4 sednice ove godine biti održane 3, a naredne godine 2.
A ruski ambasador Vasilij Nebenzija rekao je na sednici Saveta bezbednosti da Rusija deli zabrinutost sa Srbijom zbog ozbiljnosti situacije na Kosovu. On je kosovskoj ambasadorki Vljori Čitaku, koja je ovaj sastanak nazvala šaradom, rekao da ako tako misli, nije bilo u obavezi da dođe. Dodao je da Rusija ne prihvata da Kosovo bude skinuto s dnevnog reda sednice Saveta bezbednosti, te da treba da bude pod stalnom kontrolom tog tela, jer je situacija nestabilna i svakog trenutka može da se otme kontroli.
Vreme je da Kosovo ukine takse, da Srbija odgovori na konstruktivan način, da prestanu provokacije sa obe strane, da se Beograd i Priština vrate dijalogu koji predvodi Evropska unija i da se obe strane odvažno opredele za mir, ocenjuju u autorskom tekstu za politiku i prištinski zeri američki ambasadori u Beogradu i Prištini. Kyle Scott i Philip Kosnet dodaju da će Beograd i Priština imati punu podršku Sjedinjenih američkih država kako bi se uobličio i sproveo sveobuhvatan sporazum. Verujemo da je sporazum moguć, poručili su ambasadori.
Posetom Aleksincu i obilaskom radova na izgradnji koridora 10 u Grdeličkoj klisuri, predsjednik Aleksandar Vučić počeo je kampanju Budućnost Srbije, u okviru koje će obići svih 29 okruga u zemlji. Kampanju nastavlja danas obilaskom Vladičinog Hana, trgovišta Surdulice, Bujanovca, Levosoja i Vranja. Vučić je juče u Vranju poručio da ne priznaje granice nezavisnog Kosova i da je Srbima potreban mir sa Albancima. Pojedinosti Slobodan Vidović.
Vučić je obišao radove na izgradnji koridora 10 u Grdeličkoj klisuri, rekavši da Srbija pokazuje da može da gradi najmodernije autoputeve i najzahtevnije objekte. Kaže da ga nadležni uveravaju da će autoput biti otvoren u maju.
Hoću da čestitam našim građevinarima na izvanrednom poslu i na tome što će da ostave nešto čime ćemo svi da se ponosimo.
Obraćajući se građanima Vranja, Vučić je podsjetio da je prošle godine u Srbiju ušlo 3,5 milijarde evra investicija, ali i da mora još mnogo više da se uradi. Premijerka Ana Brnabić kaže da je provedena jedna od najboljih fiskalnih konsolidacija u svetu, što je ocena MMF-a i Svetske banke.
Srbija je danas primer kako reforme mogu da se sprovedu. Mi smo u posljednje 4 godine za nekih 40 mjesta napredovali na listi Svetske banke koja se bavi uslovima poslovanja.
Predsjednik Srbije govorio je i o dijalogu sa Prištinom. Kaže da ne priznaje granice nezavisnog Kosova i da je Srbima potreban mir sa Albancima.
Ja ne vjerujem da je moguć skori kompromis.
Nisam optimista po pitanju da li je uopšte moguć kompromis, ali mi na tome moramo da insistiramo.
Vučić je u Aleksincu prisustvovao predstavljanju projekta Norveška za vas, vrednom više od 4 miliona evra, u okviru kojeg se pruža pomoć 91. lokalnoj samoupravi u Srbiji.
U snažnoj eksploziji koja se dogodila sinoć u Vršcu u jednoj stambenoj zgradi povređene su dve osobe. One su odmah prebačene u Beograd na kliniku za lečenje opekotina, a za sada nije poznat stepen njihovih povreda. Eksplozija se dogodila u njihovom stanu. Pretpostavlja se da je do nesreće došlo zbog curenja gasa. Od siline eksplozije na više prozora popucala su stakla koje su letele i po 50 metara. Zgrada u kojoj se dogodila eksplozija odmah je evakuisana. U nastavku jutarnjih novosti vesti sveta.
Britanska premijerka Theresa May ponovo je u Briselu pokušala da čelnike Evropske unije ubedi da dopune dogovor o Brexitu, upozorivši ih na mogućnost haotičnog razlaza bez sporazuma. Unija i dalje odbacuje izmene ugovora i ponavlja da želi da Britanija napusti blok sa sporazumom. Ništa od novih pregovora, kratka je i jasna poruka Brisela Londonu 50 dana pre Brexita. May je obećala da će uspeti da ostvari uređeni izlazak iz Evropske unije do 29. marta.
Prvi kamioni humanitarne pomoći za Venecuelu stigli su u kolumbijski pogranični grad Kukutu, gde će zvaničnici pričekati nadalje instrukcije u vezi sa distribucijom hrane i lekova. U pratnji policijskih motocikala kamioni su ušli u grad, gde očajni državljani Venecuele sada čekaju da vide da li će vlada predsjednika Nikolasa Madura očistiti granični put koji je blokiran i dozvoliti prolazak humanitarne pošiljke, prenosi Reuters.
Najmanje 6 osoba izgubilo je život u nevremenu koje je pogodilo drugi po veličini grad u Brazilu Rio de Janeiro, izazvavši haos i poplavivši ulice. Najviše su stradale siromašne divlje četvrti favele. Vetar je duvao brzinom od čak 110 km na čas, a zbog odrona, blata i zemlje zatrpani su mnogi putevi.
U Berlinu je počeo najznačajniji filmski festival u zimskoj sezoni 69. Berlinale, a za nagradu se takmiči 17 ostvarenja. U narednih 10 dana predstavit će se 400 evropskih i svetskih premijera, a među njima je i film Šavovi Miroslava Terzića o nestalim bebama koji će biti prikazan u zvaničnom festivalskom programu Panorama.
Sport. Teniserke Srbije su sa maksimalnih 3-0 savladale Tursku u prvoj grupi Evroafričke zone Fed Kupa u engleskom Batu. Naš tim će danas odigrati treći meč u grupi protiv Hrvatske. Prvi duel na programu je od 11 časova. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Beogradu 1 stepen, u Nišu minus 1, a u Novom Sadu minus 2 stepena. Evo prognoze.
U Srbiji u petak ujutru slab mraz i ponegde magla, a tokom dana suvo vreme u sunčane intervale sa promenjivom oblačnošću. Vetar slab, ujutru jugoistočni, a popodne severozapadni. Minimalna temperatura od minus 6 do 0, a maksimalna je od 5 u Dimitrovgradu i Negotinu do 8 stepeni u Beogradu. U subotu ujutru slab mraz, a tokom dana suvo i toplije vreme u sunčane periode sa slabom do umerenom oblačnošću. U nedelju sledi i dalje porast temperature i biće od 12 do 14 stepeni u slab južni vetar. Stanko Sparavalo, Meteos.
Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković.
Ja sam Gordana Gačić.
Hvala na pažnji i prijatan dan.
More je slatko u tvojim ustima, neka nas jutro budne dočeka. We'll be right back.
ide zlato, zovi cigane. Život je čudo, otkad volim te. Neka se tuga o sreću spotakne, kada te vidim, kad te dotakne.
Sedam časova 11 minuta 30 sekundi, slušate jutarnji program Na tri vode. Dobrodošlicu u drugi sat našeg druženja poželjale su vam frajle, a trenutno u naša tri grada, u Novom Sadu -2 stepena Celzijusovih, u Beogradu 1, a u Nišu -1. Ono što sledi je buđenje za najmlađe. Ovoga puta Zma Jovana je rešila da se bavi našim osmesima, tako da se šalimo uz pošalice i budimo uz decu. Samo da proverim još jednom, jeste Novi Sad -2, Beograd 0 ipak, a Niš 0 stepeni Celzija. Svih dobro jutro.
Deci budilnik.
Dobro jutro, draga deco. Pozdravlja vas vaša Zma Jovana. Ovoga puta čućemo pošalice i mudrolije Čika Jove Zmaja. Tri kuke. Posle smrti staroga kovača ne ostade baš nikakva imovina. Samo se nađuše tri gvozdene kuke koje je poslednjih dana skovao, a još ih ne beše prodao. Imao je kovač i dva sina, pa se sad stariji zabrinu kako će njih dvojica pravedno podeliti to nasleđe, te tri kuke. Na to se mlađi brat nasmeja i reče:
pa lako ćemo, bracu. Kuku meni, a kuku i tebi. A kuku i nama obojici, što nam ne ostade veća očevi.
Uhvatili lopova u kupusu, pa ga spopali šta će tu.
Pa mnogo duva, pa sam se uhvatio sa kupus da me vetar ne obori.
Pitali majstora kantarđiju zašto ne izrađuje sve jednake prave kantare, nego nejednake.
Moji su kantari svi jednaki i pravi, ali nisu pravi oni koji mojim kantarima mere.
Pravio se važan, školovani sin, pa upitao oca neškolovanog zemljodelca:
znaš li ti, babo, koliko je od zemlje do meseca?
Znam.
Taman onoliko koliko od meseca do zemlje.
Odgovori otac. Čujemo se sutra na istim talasima. Budite sa nama. Čekamo vas. Pozdravlja vas vaša Zma Jovana.
srce kao nenavijen sad što miruje na ruci. Ne dam jedru da me spasi, nema potrebe za to. Neka konac tijelo krasi. Nisi više moja bol, jer znam da ova ljubav ima sto života prije nego takne dno. Puštam je da ode, da se nada, nikad se ne umori, sama se spasi. Umori se onaj koji nosi je i ona na koju glasi. Sad ajmo pomoći tišini da nas pretvori u kad kiše što nad morem visi. Nisi više moja bol, jer znam
sedam časova 20 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 2, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša i Radio Novog Sada. Upravo nam se uključuju i kolege iz Radio Republike Srpske, pa ćemo im poželiti dobro jutro. Da smo se čuli tu negde 80-ih, verovatno bismo se dogovarali preko fiksnih telefona, koji se tada nisu zvali fiksni, jer su bili jedini. A u stvari će to biti jedna od tema koje se bavimo danas. Telefoni su se dramatično promenili otkako je Aleksandar Graham Bell izgovorio prve reči 10. marta 1876. godine. Posle toga je, ne znam da li ste znali, bio od 1890. do 30. godina popularan telefon svećnjak, a onda su se pojavili oni sa brojčanicima, pa oni sa tasterima, pa sekretarice, pa bedžični telefoni, a sada imamo smešne videe gde nova deca i klinci pokušavaju da se snađu i otkrivaju čemu služi ta sprava koja ima nešto sa okretanjima, pa neku slušalicu. U svakom slučaju, dobro jutro, kolege.
Dobro jutro.
Dobro jutro iz Banja Luke. Eto, tu priču koju si pomenuo mogu naši slušalci pogledati na stranici, Facebook stranici Razbudilnika. Jedan zaista smiješan video. Otac jedan u Americi je dao klincima, svojim tineđerima, ne znam, 13-14 godina, telefon, taj fiksni sa brojčanikom gdje morate gurnuti prstom u rupu, pokretati i da nazovu mamu. E, onda je krenulo haos. Čemu ovo služi? Kako? Nisu znali.
Na kraju nisu mama.
A ne mogu mamu nazvati.
Pa današnjim klincima je zaista teško objasniti kako je to bilo nekada. Eto, i taj video je najbolji prikaz stvari. Dakle, a evo, mi često spominjemo kako smo imali taj jedan telefon u kući, kako smo najčešće razgovarali u hodniku, morali smo stajati na istom mjestu dok nisu stigli oni kablovi od 10-15 metara, pa se zatvorimo u sobu.
Ne znam da se vi sjećate i onih problema kad su petlja kabel, pa onda naći mjesto u kući da vas niko ne čuje. Pa sjećate li se, eto, to su nas kolege iz televizije, iz jutarnjeg programa naše televizije posjetili zaključanih nula kad se pojavili mobilni, pa onda roditelji zaključuju nulu da ne možete zvati mobilni telefon.
Pa kad svako malo zovemo 95 da vidimo vrijeme i temperaturu.
Da bi roditelji, pozdrav iz Niša kolegama, da bi roditelji mogli da plate račune, zato su to zatvarane te nule, telefoni. A mislim da je najveći problem ovih sadašnjih klinaca, oni uopšte telefone ne koriste za ono osnovno sredstvo, za zvanje, nego koriste telefone za neke druge, ove mobilne, za neke druge stvari, tako da mislim da je to problem.
Dobro jutro iz beogradskog studija. Ne znam da li se čujemo, ako se ne čujemo dobro, okrenite nulu.
Da, i to, okreni nulu, ne čujete.
Mada, bilo je popularno 80-ih i prisluškivanje, ne znam da se toga sećate. Pa ako se ona statika čuje nešto, je sumljivo.
Da, da.
To.
Da vidimo nešto s kim priča on to, da.
E, kako to danas izgleda? Pa i poruke nam stižu i svašta, pa kažu ljudi danas kad telefon zazvoni ili neka telefonska prodaja, šerpi, lonci, poklopci, posteljina, ili zove baba ili deda. Nema treći. Znači, to je uglavnom ono kad vam zazvoni telefon, mada se neki i prepadnu iznenade šta se sad ovo čuje.
A s druge strane, oni koji imaju fiksne telefone, uopšte pretplatnici su samo zbog toga što imaju takve pakete uz televiziju, internet, koji su kupili, a ipak ne koriste telefon.
Jeste, mi koristimo telefon naravno na poslu i naši slušalci koji vas vjerojatno mogu zvati na fiksne telefone, nas mogu i u program, ali u ovim porukama što su nam slali jutros na Viber broj 0387653222333, eto, možete nam slati ove poruke iz Srbije, kaže ovako jedan, kaže, slušalac, meni fiksni služi da pozovem mobilni kad ga negdje zatorim. Kad ga izgubim, onda ga je lakše naći. Ili evo, imam iz Batanice jednu poruku, kaže, sjećate li se halo govornica? Vidim ih i sad ponegdje i ne znam da li su u funkciji. Pozdrav iz Batanice. Mi je kod nas u Banju Luci te govornice, ali ne pamtim kad sam nekog vidio. Ako se idem, ne skloni od kiše. Da, se skloni tu govornicu.
I da glumimo da nam je London, na primjer, pošto su oni popularni sa onim crvenim.
Da.
A ne znam, se sećate genijalnih izjave iz 80-ih. Ugradio sam lovca u telefon.
Da.
Identifikator poziva.
Da. E sad, žao mi je, kaže jedan slušalac, i meni je žao, što ove nove generacije nikad neće osjetiti neizvjesnost zvona fiksnog kad ne znaš ko zove dok se ne javiš. I ona trka po kući ko će se prvi javiti.
Da. A evo da podsjetimo i nezamislivu upornost kojom smo okretali brojčanik, pa nekad i 10 puta, ako je onaj tamo s druge strane prekardačio i priča neprestano, a mi dalje telefoniramo, okrećemo, a ono linija zauzeta. Pa onda prava revolucija je nastala kada su izmislili tastaturu, pa još pride onu tipku R.
Sećate se
vremena kad su uveli dvojnike, pa onda jedan komšija i ti imate isti broj, pa kad on koristi, da, onda ne može, pa kad će više da završi, tako, to isto bilo jedno vreme.
A to je onda bila nadogradnja prisluškivanja.
Da.
To je bila nadogradnja prisluškivanja, to je bilo isto jako zanimljivo. E sad, fiksni telefoni zaista su arhaična pojava u današnje vrijeme, osim na poslu. Na poslu se mnogo koriste, a mene zaista interesuje, kao i vas, vjerojatno i naši slušalci, koji ih danas koristi. Pa koristi ih niko, kao što Nada reče, obično je to neki paket ADSL uz koji vam gurnu telefon, pa morate sve to kupiti. Evo, na primjer, još jedna poruka. Imam priključak za fiksni u sklopu paketa koji je povoljniji s fiksnim, ali nikad nisam priključio aparat, tako da u stvari nemam fiksni.
Kad smo ovako sada nostalgični, možda da se podsjetimo i onog perioda kada su se stidljivo počeli pojavljivati prenosni telefoni sa antenama, nalik na omanji predajnik. Nepraktičnost i mali domet tih skalamerija nisu predstavljali problem vlasnicima koji su ih teatralno vadili, onako uđu u neku kafanu pa izvode svoj telefon, izvlačili antenu do maksimuma kao da će istog trena stupiti u vezu sa posadom neke NASA svemirske stanice.
Mislim da smo se malo vratili ono sa nostalgijom, ali mene zaista interesuje koliko sad mladi ljudi koji nas slušaju uopšte razumiju o čemu mi pričamo.
Mislim da nas ne razumiju. Mislim da nas ne razumiju i da nikad, i možda je zaista, ajde ne kažem žalosno, ali neće imati priliku da osete kako je dobra stvar razgovarati fiksnim telefonom i koliko ono što neko od vas reče, kad očekuješ neki poziv na fiksni telefon, to je zaista neko vreme koje je davno prošlo, ali dobro, sad, eto, mi im pričamo, pa ako mogu da zamisle. Da.
Pomalo smo, čini mi se, svi nostalgični, ali činjenica je da fiksni telefon, kao što smo rekli, većina retko koristi. Upotreba je poslednjih 10 godina smanjena 3 puta, ja sam negde pronašla taj podatak, ali ipak oko 2 miliona građana Srbije fiksni telefon i dalje ima i koristi je, sad dali za taj internet pakete, IPTV, pa i dial-up internet, ako se sećate, i ta veza je čovjek sad prevaziđena, nije to tako davno bilo, ali naravno ima i onih koji ne žele da koriste mobilne telefone, navikli su na fiksni telefon, to su obično stariji ljudi, imaju tu naviku da ih neko može naći samo ako su kod kuće. Naravno, mlađi su više naklinjeni mobilno.
A svi oni koji su zaboravili ili čak i ne znaju kako izgleda mobilni telefon, mogu slobodno da pogledaju, na primjer, Madonin spot. Pesma je urađena sa grupom Massive Attack i to je jedna od retkih obrada Madone, Marvina Gaya, I Want You. I to je u stvari onaj isti osjećaj koji sad imaju mladi, kada čekaju da im neko odgovori na poruke, tako su zaljubljeni, čekali da zazvoni taj telefon, pa ga Madonna čak odnese u krevet i čeka i čeka. A ima i naših grupa koje su se bavila ovom temom. Ako te glava boli skoro svaki dan,
ja sam kući, nisam sam.
Grupa Fit i obrada Blondi, Hanging on the Telephone. Eto, nije slučajno što smo se podsjetili 80-ih godina, jer će se ekipi iz Banja Luke pridružiti nekadašnji učesnik Zimske olimpijade, a sadašnji član ogranka olimpijade za mlade, a svi se naravno sećamo Vučka i 1984. Ili treba da menjamo ono svi, ili...
Ne treba, danas tačno 35 godina, na današnji dan je olimpijada otvorena, eto prije 35 godina. Mi ćemo fiksni telefon sada da koristimo, jer je mnogo kvalitetnija i žica je žica, kažu tehničari uvijek. A evo, kao što smo i najavili, vraćamo se malo tom olimpijskom duhu.
U nedjelju će u Sarajevu nakon 35 godina ponovo biti upaljen olimpijski plamen. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik će na stadionu Koševo otvoriti Evropski omladinski olimpijski festival. Od 9. do 16. februara gradovi Sarajevo i istočno Sarajevo će ugostiti mlade evropske sportiste uzrasta od 14 do 18 godina.
A naš gost telefonski fiksni ovog jutra je Tomislav Lopatić, sportista koji je, kao što ste čuli, učestvovao na olimpijadi kao biatlonac, se predstavljao Jugoslaviju na zimskim olimpijskim igrama. Danas je zadužen na EOF-u u ovom takmičenju za borilište. On je menadžer borilišta i šef takmičenja. Dobro jutro, gospodine Lopatić.
Dobro jutro, pozdrav Srpskom radiju i svim vašim slušalcima.
Evo, ukratko samo da prođemo kroz ovo. Interesuje nas koliko je sad taj Evropski olimpijski festival veliko takmičenje, koliko sportista iz koliko zemalja će ovih dana biti u Sarajevu, istočnom Sarajevu?
Pa festival mladih je zaista povratio jedan olimpijski duh u Sarajevo i istočno Sarajevo, Bosnu, Hercegovinu i Republiku Srpsku, naravno. Ovim takmičenjem, znate, morate početi sve isponova. Mi se dugo nismo već nalazili na međunarodnoj sceni, tako da zaista ovaj festival je početak za dalji period. Od ovoga slijedi jog, svjetske prvenstve, juniorska, svjetska, IBU takmičenja, tako da zaista ne možete početi sa neke sredine. Znači, ovo je izvrezan početak za buduća velika takmičenja i za povratak na međunarodnu scenu. EOF je okupio zaista impozantan broj učesnika. 1200 učesnika je došlo u Sarajevo ovih dana. 27 zemalja samo učestvuje u biatlonu i ukupno 40 zemalja u svim ostalim sportovima koji se u 4-5 disciplina koje se događaju na ovom prostoru.
Vi ste zaduženi za terene na kojima će se takmičiti. Da li je sve spremno?
Pa dvorišta su bila malo u izgradnji, kad smo počeli za građevinski radom, međutim sve smo to dovršili. Ovih dana već smo na terenu svi sa tehničkim delegatom, sve je spremno. Mi imamo još dva dana do faktički prvog treninga i zaista smo spremno dočekali EOF. Odnosi se to i na ostala borilišta, sigurno znam po drugim menadžerima, ali biatlon će zaista biti vjerovatno u žiži interesovanja, pošto smo mi kao tehnički smučarski klub Romanija, kao tehnički organizator ovog takmičenja, smo naravno dali 7 olimpijaca do sad na olimpijskim igrama, tako da smo zaista u žiži interesovanja što se tiče biatlona.
Rekli ste da je bilo mnogo posla, neka borilišta trebalo obnoviti, neka i ponovo napraviti, poput terena, na primjer, za karling. Koliko je zaista tu bilo posla, koliko vam vremena trebalo da to sve spremite?
Pa moje kolege su u Durani Peki zaista uložili veliki napor. Karling je nova disciplina u Bosni i Hercegovini, skoro nepoznata, ali zaista zanimljiva. To su ogromni poslovi. Počeli smo ipak na vrijeme i završili smo taj posao. Mislim da ćemo mi zaista osvjetliti obraz pred ovim ljudima koji su došli iz ovih 40 zemalja. Karling je posebno nepoznata disciplina kod nas, ostalo smo, ali je to sve za sad spremno i rekao sam i ostala borilišta, zaista će dočekati sasvim spremno takmičara iz ovih zemalja.
Gospodine Lopatiću, vi ste bili učesnik olimpijade 84. Tada se ne samo u Sarajevu, nego u cijeloj Jugoslaviji mogla osjetiti euforija i taj olimpijski duh. Pretpostavljam da su neki sportisti već stigli, mnogo je volontera. Može li se ovih dana osjetiti olimpijski duh, ta pozitivna energija koju mladi donose?
Pa kako da ne? Olimpijski duh se na neki način vrati u Sarajevo, to je vrlo bitno. Prije 35 godina, naravno, učestvovao sam kao takmičar, sam bio na olimpijskim igrama u Sarajevo, sad učestvujem u organizaciji, znači i tada je bio najveći broj učesnika i evo sada. Naravno, kako da ne, to je olimpijska baklja se vratila, ovo je jedan novi, rekao sam, početak i sada treba samo, ne treba stati da napravimo pauze kakve smo napravili do sada. Taj olimpijski duh je nešto posebno, nešto u cijelom svijetu, a posebno kod nas koji smo zaista organizovali 84. olimpijske igre koje se pamte i danas u svijetu, bez obzira što je tehnika napredovala, ali zaista to je bilo jedno zajedništvo, jedna ljubav prema zemlji, prema dresu, prema svima, prema svemu onome što se tada događalo u Jugoslaviji.
I mladi, kao što smo rekli, već stižu, kakve su reakcije, ne samo takmičara, nego i kompletnih delegacija, ljudi koji dolaze?
Pa to je sad da kažem, jedna euforija smještaja, odlazaka na borilišta. Ova dva dana će zaista biti burno na svim terenima, zato što takmičari donose sve svoje stvari, ostavljaju u kontejnere, jeli, smještaju se i počinju u nedjelju, već u ponedjeljak počinju zvanični treninzi. Mislim da je duh zaista se osjeti, jedna pozitivna energija i naročito kad krenu takmičenja, to će biti još značajnije.
Hvala mnogo što ste izdvojili vrijeme. Znamo da ste obično ovako u ranim jutarnjim časovima na borilištu da sve zatežite, da tako kažem, i ipak ste izdvojili malo vremena i da podijelite ovo sa nama u Razbudeniku i na Tri vode, jutarnjem programu koji se sluša evo u Srpskoj BiH u Srbiji. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
Toliko za sada iz Banja Luke, iz istočnog Sarajeva. Čuli ste olimpijski plamen, olimpijski duh se vratio na ovi prostori.
Tako je, u nastavku Razbudilnika na Tri vode slušamo još malo muzike, pa ćemo da vam preporučimo kuda to da idemo u ovo naše četiri grada i okolina. Ostanite uz nas. 7:42, slušali smo Parni valjak, a u jutarnjem programu Razbudilnik na tri vode stigli smo do preporuka kuda danas večeras, pa preporučujem da krenemo od Beograda pa Niš, Banja Luka i na kraju Novi Sad.
U Manakovoj kući u Beogradu danas će biti otvorena izložba Pola veka u Manakovoj kući, kojom etnografski muzej obeležava 50 godina postojanja ove beogradske kulturne ustanove. Izložba se inače otvara na dan rođenja Hristifora Crnilovića, čuvenog slikara i kolekcionara, koji je svoju bogatu zbirku narodnih nošnji i nakita Balkana 19. i 20. veka poklonio Manakovoj kući. A u kinoteci je u toku festival iranskog filma, ovoga puta u znaku je 40-godišnjice islamske revolucije u Iranu. Festival u svom 18. izdanju nudi osvrt na noviju iransku kinematografiju. Večeras su na programu dva filma, Salomonovo kraljevstvo i Superstar. Književno veče posvećeno 110-godišnjici od rođenja Oskara Davića biće održano večeras u Srpskom književnom društvu. O Davićovom stvaralaštvu govorit će Božidar Šujica, Goran Babić, Miloš Jevtić, Sanda Ristić-Stojanović i Branka Davićo. U biblioteci grada Beograda biće održana stručna tribina na temu kulture govora. To je zapravo početak projekta Karavana kulture govora, koji je sastavni deo kampanje Negujmo srpski jezik. Na večerašnjoj tribini govorit će profesor Radovan Knežević, humanitarac Arno Gujon i glumac i komunikolog Slobodan Roksandić, predsednik Udruženja izražajnosti. Evo šta on kaže o ovoj temi.
Kako pronaći pravi balans između onoga šta i između onoga kako? Jer vi ako pogledate još u vreme stare Grčke ili starog Rima, Demosten, Ciceron, ti veliki primeri govorništva su uvek isticali značaj načina u govoru. Bez sadržaja, bez dobrog poznavanja materije, bez iskrene želje da prenesemo nekome neku ideju, mi taj način ne možemo da oblikujemo. I zato, evo da i naše slušaoce tu uputim, kada posmatraju i političare i javne ličnosti, tačno će moći lako da prepoznaju ko od njih suviše je u načinu aktivan, a čujemo praznu priču. Onog momenta kada imamo stručnost i kada imamo sadržaj u koji verujemo i koji dobro poznajemo i kojim dobro vladamo, ako na to dodamo način, ako dodamo sve ono što također potpada pod kulturu govora, mogu svakako dodati, kultura govora bi značila, između ostalog, da dok govorimo to zvuči savršeno razgovetno, da nas ljudi dobro razumeju. To je bazična stvar, to je ono prvo što ljudi čuju. Dakle, artikulacija, razgovetnost, to bi značilo kulturan govor. Dalje, govor koji je razložan, to znači da je usklađen sa tempom, brzinom izgovora, načinu naglašavanja, tako da mi možemo da ga pratimo, da ga razumemo. Dalje, govor koji je ritmičan, da se energijom i entuzijazmom u govoru izdvojimo od proseka. Kulturan govor je onaj govor koji je dobro artikulisan, razgovetan, razložan, živ, dinamičan.
Toliko iz Beograda.
Evo nas u 15 minuta do 8 sati u Nišu. Evo ja ću početi sa nečim što se događa u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac u Nišu. Institut Konfucije iz Beograda i Narodna biblioteka Stevan Sremac u Nišu otvaraju i kineski kutak u Nišu danas u 12 časova, a sat vremena posle toga predavanje o kineskoj Qigong veštini za očuvanje zdravlja održat će Saša Balanesković, predsjednik Qigong Saveza Srbije, pa koga interesuje ta tradicionalna kineska medicina, to je možda interesantno. Svi ono što je još interesantno, dakle, Niški kulturni centar nastavlja dane autorskog filma, večeras film Devojka od 19 časova, sutra, pošto je subota, ne čujemo se sutra, svi znaju, takođe u 19 sati. Izložbom fotografije, muzikom i plesom, recitalom te prikazom dva kratka dokumentarna filma u Niškom Svetoslavskom domu svečano će biti obeležen Prešernov dan, državni praznik Slovenije, posvećen najvećem pesniku ove zemlje. Dakle, tu će se događati dosta toga, pa ne bi ja sad detaljisao o tome, ko želi da to čuje i da vidi, može da ode do Svetoslavskog doma. Šta bih još izdvojio za danas? Svojim četvrtim specijalom Treće stanje, Srđan Dinčić, stand-up komičar, nastupit će pred niškom publikom večeras u Domu vojske u 20 sati. Ko voli tu vrstu humora, eto šanse da ode do Doma vojske večeras u 8, još jednom da kažem. I sutra je na maloj sceni Niškog narodnog pozorišta po tekstu Mira Gavrana premijera predstave Sladoled u režiji Spasoje Ž. Milovanovića. toliko iz Niša, a da vidimo šta se to događa u Republici Srpskoj ili u Novom Sadu.
U Republici Srpskoj krenut ćemo iz Banja Luke. Jedan zanimljiv događaj danas i to će trajati naredno vrijeme. Imat ćemo u Banja Luci pokretnu biblioteku ili bibliobus. U 14 časova danas početna stanica Trg Krajine. To je jedan bibliotečki servis kojim će Narodna univerzitetska biblioteka Republike Srpske doprinijeti razvoju i oblikovanju kulturnog identiteta Banja Luke i tu će biti posebna pažnja posvećena potrebama djece i mladih, pa će i fond biti pažljivo odabran. Osim lektire, na policama bibliobusa bit će najnoviji naslovi popularne književnosti za djecu i tinejdžere, veliki izbor stripova, popularni časopisi za mlade i slično. Oko 6.000 naslova, ukupan fond namijenjen za bibliobus je 12.000, to znači da će se građa redovno mijenjati i dopunjavati. Bibliobus će imati pristup internetu, odgovarajuću računarsku opremu, automatsko pozemljivanje i sve što ide uz modernu biblioteku, a taj autobus bibliobus će obilaziti banjalučka naselja i naselja u okolini Banja Luke gdje nema biblioteke. Planirano je 14 stajališta raspoređenih po gradu i okolini. Dakle, u 14 časova danas kreće bibliobus u Banja Luci.
Poklonik Italine umjetnosti podsjećamo na predstave u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Večeras predstava Hamleta u selu Mrduša, Donja Ive Brešana. Sutra u Narodnom pozorištu na sceni od 20 časova Karolina Neuber, Nebojše Romčevića. A u Prijedoru, na repertoaru pozorišta Prijedor, sutra u 20 časova gostujuća predstava Milana Laneta, Obično veče.
Preporučujemo svakako i dan za goste u Narodnom pozorištu, kada u nedjelju mogu pogledati Mađarsku rapsodiju, Mađarski nacionalni folklorni ansambl. Što se tiče pozorišta, i još jedna zanimljiva stvar, dječje pozorište Republike Srpske ovih dana gosti je u domovima seoskih prigradskih područja i bit će danas u 11 časova u društvenom domu Verići sa predstavom Crvenkapa.
U gradskom pozorištu Jazovac sutra predstava Pitali Iko kako je meni, a u nedjelju od 20 časova Šećer je sitan osim kad je kocka, praizvedba u režiji Nikole Kolje Pejakovića.
A od izložbi preporučujemo jednu lijepu izložbu u Bratuncu, Vječna Rusija, to su fotografije manastira sagrađenih od 9. do 16. vijeka na prostoru od Krima do Sankt Peterburga i koji predstavljaju remek djela ruske arhitekture i raznih stilova kranja. Eto, toliko iz Banja Luke iz Republike Srpske.
Volim kad se isprepličemo, tako da je Lane Gutović preksljuče bio u Futogu u okolini Novog Sada, a 23. februara Sladoled dolazi vjerojatno iz Niša u Novi Sad. Međutim, večeras, ono što je najinteresantnije u Novom Sadu jesu dva koncerta. Jedan je odmah tu u istoj zgradi Radio Novog Sada, to je Studio M. U 20 časova počinje koncert Kolja u Novom Sadu. On je gostovao pre mjesec dana, mislim da je to bio baš doček Srpske nove godine, popularne naravno, i tada je rekao da će svirati svaki mjesec u Novom Sadu i za sada ispunjava obećanje i već je zakazan koncert za mart u stvari, tako da slobodno dođite, još uvijek se promoviše možda i najbolji regionalni album prošle godine, Četiri prsta. Osim toga, druga svirka koja će sigurno oduševiti Novosađane je malo alternativniji zvuk i vrlo britak jezik Denisa Kataneca, ovoga puta u okviru svirke Klinika Denisa Kataneca, svirka u Boulevard Books knjižari. Osim toga, naravno, bogat je i pozorišni program, tako da, na primjer, mi preporučujemo Srpsko narodno pozorište predstave Otkačene, ali i premijeru koju danas u 20 časova organizuje Pozorište mladih. Duo drama je u pitanju, dvoje mladih glumaca, vrlo zanimljivih, već nagrađenih i eto, dovoljno preporuka da se dođe u Novi Sad. Sada smo već stigli do toga da se pozdravljamo iz naše četiri studije, pa možemo isto ovu turneju da ponovimo. Niš, Beograd, Banja Luka, Novi Sad.
Evo, u 9 minuta do 8 sati danas u Nišu za vas bili Miomira, Vlada i Slaviša. Sljedeća nedjelja Biljana Mijalković sa vama. Ja vas pozdravljam, želim prijetan ostatak dana, kako to ono klasično kažu, i prijetan vikend. Pozdrav vama, kolegi, naravno svim slušalcima.
Ekipa iz studija Radio Beograda 2, Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić i Nada Babić. Želim vam prijetan dan i vikend. Do slušanja.
Druga Nada, Nada Kolak iz Banja Luke, Draško Ratković, Ognjen Jotanović, želimo vam prijatno jutro i ugodan vikend.
I ostatak sedmice, dok se nećemo tamo opet u petak u Razbudjeniku na tri vode. Do slušanja.
Tako je, nikada dovoljno nade u Novom Sadu. Onako jedna tročlana ekipa, Miodrag, Aleksandar i Agnješ, puno vas pozdravljamo i naravno jedva čekamo da se čujemo ponovo. Ostanite uz nas.